Osasun etxean, ostatuan, unibertsitatean, azterketa bat egiterakoan, saltoki handi zein txikietan, epailearen edo poliziaren aurrean, hizkuntza eskubideen urraketak eguneroko ogi dira gurean. Eta horien salaketak behin eta berriro errepikatzen dira urtez urte. Ikertu bia naiz eta gaur, behatokiaren txostenari buruz, arituko gara, berriketan. Betiko lepotik burua.
Aurrera pauso nabarmenik eza nabarmenduko genuke, baino baita herritarrek salatutako egoerak eta bizipenak behin eta berriro errepikatzen direla.
25 urte darama hizkuntza eskubideen behatokiak euskaldunen hizkuntza eskubideak babesteko lanean, eta bada urte horietan aldatu ezten zerbait, euskaldunon hizkuntza eskubideen urraketa. Halakorik gertatzekotan, herritarrek aukera dute behatokira jotzeko. Haiek arduratuko dira kexa dagokionari bidaltzeaz, eta baita urraketen bilduma egiteaz ere. Berriki, 2025ean jasotako salaketak bildu eta urteroko txostena argitaratu du behatokiak. Guztira, 984 inzidentzia jaso dituzte, eta horietatik gehienak kexak dira, 843. Horretaz gain, 79 zoriontze eta 32 kontsulta edo iradokizun jaso dituzte. 2002 urtetik ez da ez gorazko ez berazko joerarik sumatzen, kexa kopurua antzekoa izaten da. Hau da, euskaldunon hizkuntza eskubideen urraketek bere horretan jarraitzen dute. Are, urraketa gehienak behin eta berriro errepikatzen dira urtez urte, eta horregatik salatu du behatokiak 25 urtean ez dela aurrera pauso nabarmenik eman. Bada, txosten hartu, aletu eta analizatu eginen dugu, gaurko atalean. Euskara kontuak ditugu izpide, eta beraz, Arantxa Iraola Berriako kazetariarekin hitz egitea dugu onena. Kaixo, Arantxa.
Kaixo, Iker.
Behatokiak 25 urte darama hizkuntza eskubideen defentsan, baina nola egiten du lan hori?
Behatokiak lanketa zabala egiten du, ez da, hainbat ertzetatik egiten du hizkuntza eskubideak zer diren jakinarazteko eta hoien defentsan egiteko lana. Baina bere jardunbide ezagunenetariko bat da euskararen telefonoa moren moduan ezagutzen dena, hor, euskaldunok, era konfidentzialean, geure kexak, zorionak ere bai, zorion mozun bezuak ere helara dizi ditzakegu, hizkuntza eskubideen inguruan izan ditugun esperientziekin lotuta. Ez? Eta orduan behatokiaren lanaren parte adierazgarrienetako bat izaten da urteko txostena aurkezten duenean, eta urteko txosten horretan jasotzen dituenean herritarren partetik jaso dituen inzidentziak. Eta inzidentziaietan oso nabarmena izaten da, batez ere izaten dira urraketen berri emateko kexak, eta zorion mezuak askoz ere gutxiago izaten dira.
Aipatu duzu euskararen telefonoa, nola funtzionatzen du baliabide horrek edo zeinek bidaldi dezake zerbait horrera?
Erabili dezake urratxori egitera ausartzen den edo nork berez konfidentziala da, baina agian kexa jakinen baten berri ematen baldin baduzu, ba gero agian ba kezka izan dezakezu zeure burua ezagutuko ote duten edo dana delakoa. Orduan, irekia da, beraien webgunearen bidez eta azaltzen da ondo kexa bat nola egin dezaken herritar batek, baina hori batetik kontzientzia behar da, eta bestetik bere konfidentzialtasun horretan ere egiteko ausardia pixka bat ere behar da, dudarik gabe.
Ba, hori argituta, gatozen gaiaren mamira, zer ondorio nagusi aterako zenituzke behatokiak aurkeztutako txostena ikusita?
Egun hauetan, ba, zera, txostenaren aurkezpenaren arira, behatokiko arduradunekin izketan, ba, hori esaten dute, ez? Orain dela 10 urteko hartu, edo orain goa hartu, eta ez da ikusten onerako evoluzio bat, edo gauza asko oso antzekoak dira. Igual orain beste begi batzuekin ere ikusten dugu, ez? Azken urte hauetan, oldarraldiaren, bereziki hizkuntza eskakizunen kontra, eta metatzen ari diren epai horiek guztion ondorioz, eta bueno, gaia oso lehen lerroan dago. Horren ondorioz, agian beste begi batzukin ere ikusten da, urrats senduak ematen ez badira funtzio publikoan ari diren profesionalak ezten, bagero arazoak agertzeko probabilitateak handitu egiten dira.
Administrazioari begira, zein da egoera Euskal Herrian dauden hiru erakunde nagusietan?
Hiru erakunde baina gehiago, hiru errealitate juridiko esango genuke, ezta? Bueno, hiru baina lau ere bai esango genuke, ezta? Bat autonomia erkidegoan daukagunan, Araba, Bizkaita, Gipuzkoan, gero Nafarroa zatituta, ezta? Zonifikazioaren araberako antola baketa batekin, eta gero Ipar Euskal Herrian, zatika ere ez da onartzen euskararen ofizialtasuna, ez? Horrek dudari gabe eragina dauka, ez? Hizkuntza eskubideen egoeran. Baina gero, txostena aztertzen, azten badin bagera, agian pentsatuko genuke txosten horretan pilatuko liratekeela euskarak lege aitortzarik ez duen tokitako intzidentziak eta gainerako herrialdeetan bakanak izango liratekeela, baina ez da hori gertatzen, ez da? Salaketa asko jartzen dira, ba, euskarako ofizialtasuna daukan, tokioetan. Askotan pentsatzen dut, herritarrek ere badakitelako, hor euskaraz harta jasotzeko eskubidea badutela eta etzaiela onartzen, ez da? Eta hor kexak oraindik ere oso ugariak dira, bai Jaurlaritzan eta Jaurlaritzaren ardurapeko erakundeetan, bai zenbait udal handitan ere, bai, baita arnasguneetan dauden udal batzutan ere, ez? Orduan, non ez, ez da galdetuko nuke, non ez dira gertatzen?
Eta zein dira kexa gehien jasotzen dituzten eremuak?
Bueno, erakundeak aipatu ditut, horra aipatu beharko da, estatuen peko erakundeetan ere utxuneak oso oso nabarmenak direla. Hori ere esan behar da. Eta gero alorka behiratzen baitugu osasunaren eremuan, utxunea agerikoa da, eta agerikoa da igual gainera horre oso vulnerable gara, ez, gehienetan osasun sistemarekin arreta behar degunean, eskatzen degunean, eta horre gabezia hori sumatzean nik uste oraindik ere agerikoago egiten duela, ez da, hizkuntzaren komunikazio premia askotan oso handia da, ez, nortik ere ulertu behar dela osasunean agertu direla kexa desente. Gero bestea da segurtasunaren eremua, poliziak, hor ikusten dira kexak, askotan agenten ezagutza ezarekin lotutakoak, eta hori ikusten da baita ere, askotan euskara egiteagatik erantzun txarra jaso beharra, oldartzea aurrean duzuna, beste ere muga da, eta esiarekin ba, lotutakoa, eta hor asko da eskaintza faltarekin eta lotuta, ez? Ba, enbat herritarre jo dute behatukira esanaz, ba, bere herrian esateako, ba, kultur jarduera bat egiten dela, eta kultur jarduera jakin horretan, ba, euskarazko eskaintza ba, oso txikia izan dela, edo zeusa izan dela, ez? Hezkuntza da beste alor bat, hezkuntzan urte askotan iruditu zaigu zentroak euskaraz funtzionatzen dutela, baina hemen gabezi batzuk estrukturalak dira, esate baterako iparraldean euskaraz ikasten duten ikasleek ere baxua egiteko dituzten zailtasunei erreparatu behar diegu, Nafarroan D ereduko zentroak sortzeko orduan agertzen dira zenbait trabari, lanbide heziketan dauden utxune handiei, oraindik ikasketa asko euskaraz egitea ezinezkoa da, eta baita ere, ba, unibertsitatearen moneta dauden, hainbat zailtasuni erreparatu diote. Eta gero, gezurra bat irudi ere, guztiz euskalduna irutzen zegoen ere horretan ere, hainbat kexa badira, ba, jendea jarritakoak, ba, esate baterako, formazio saio bat gaztelaneaz eskaini diotelako, edo jakinarazpen bat edo ez duelako euskeraz jaso, ez? Horrelako gauzak ere oraindik gertatzen dira. Eta gero azkena eremu sozioekonomikoa izango litzateke. Eremu sozioekonomikoan behatokiak bete komentatzen duena da, ez dagoela lege beharrik. Lege beharra soilik euskara erabiltzekoa dute merkataritza gune handiek eta, baina gero legeak ez du inolako bideri jartzen hori kunplituko dutela bermatzeko. Orduan behatokian eta askotan esplikatzen dute, jasotzen duten erantzuna dela, beraiek sentitzen dutela legeak ez dela inolako bete beharrek ezartzen, eta ez dutela bete behar, eta orduan hor utxune badago, eta utxune horrek horrela jarraitzen duen bitartean, bueno, seguraski aleginak egingo dira, hitz honen bidez, kontzientziazioaren bitartez, hor aurrera egiteko, baina trabak agerikoak dira. Berriketan.
Aipatzekoa da, lan deialdi publikoetan euskara eskakizunak atzera botatzen ari diren honetan, hain zuzen ere, langile erdaldunak izateak sarri urratzen dituela herritarren hizkuntza eskubideak, ez da?
Bai, gai honetan bi ikuskera daude, ez da? Batek aurrera egin nahi du administrazioaren euskalduntze horretan, eta besteak nolabait ere bere horretan, uste nahi du, debatea agerian dago. Jakina, bere horretan utzita, ba, urraketa hau denek jarraitu egingo dute, eta ez da aurrera biderik egingo. Eta benetan urratsak egiten badira, errazagoa izango da, hizkuntza eskubideen betetzeko alegin horretan aurrera egitea. Nik uste, onartu behar dela, aurrera ere egin dela, ez, gaur egun, baina jasotzen diren kexek eta agerian uzten dute, ba, oraindik ere, badaudela, zailtasunak, benetan, harta, euskeraz, bermatzeko eta taldeak osorik elebidunak ez denen neurrian, ba bideo hori ez da arraza izango.
Aipatu duzu kexetako asko urtetik urtera errepikatzen direla, zergatik gertatzen da hori?
Bueno, ba, urtetik urtera ere legaldetik eta ez da apenas aldaketarik egin, ez? Egia da, euskaldun gehiago dagoela, baina administrazioan oraindik ere lehen komentatzen genuen moduan, baude zailtasunak eta kontzientzian eta ere ez dakitzen baterainoko aurrera bideak egin diran eta ja adibidez eremu sozioekonomikora begira diot, eh? Jendeari esplikatu egin behar zaio agian hizkuntz eskakizunak zer diran, herri honetan badaela hizkuntza minorizatu bat, baina esaten dizut leialdetik eta ere aldaketa sakonik egiten ezten bitartean, ba litekeena da erretratu hori fijoa izatea, nolabait ere.
2025ean, 843 kexa jaso zituen behatokiak, baina horrek ez du esan nahi 843 aldiz baino ez denik urratu euskaldunen hizkuntza eskubideak, ez da?
Dudari gabe, azkenean, nik uste dut euskaldun gehienei galdezka hasiko bagina, bat denok izango ditugula, esperientzia bat, baina gehiago, ez? Sentitu dugunak, ezin izan dugula euskeraz egin, medikuarenean egin nahi genuen kontsulta hori, administrazioaren aurrean egin nahi genuen ez dakit zer zera, edo poliziarenean jarri nahi genuen salaketa bat, ez da? Esperientziak nik uste gehienok ditugula, eta oraindik ere denok ez dugu urratsa egiten, gertatzen zaigun bakoitzean, behatokira joatzeko. Edo askotan normalizatuta ere baditugula esango nuke, zer esanik ez eremu sozioekonomikoan gertatzen direnean. Ostalaritzan eta ere adibidez, ba gertatzen ari den zerbait da, ez? Bertalanean ari den jende askok ez daki euskeraz, askotan ba ez ditugu salatzen, ba igual ba oso jatorra delako gaina hor dagoen pertsona hori. Salaketak askotan kasu horreta lotuta daude beste aldean erantzun txar bat ematen dizutenean eta hor holakoak ere ematen du ugaritzen ari direla eta horri ere erreparatu egin bertzaio segurazki. Zalantzari gabe horia gainean askoz ere gehiago izango dira. Eta zorion mezuak ere gutxi izaten dira, segurazki askoz ere gehiago izango dira. Hori ere esan behar da. Gertatzetik egiterako urratsa ez da beti egiten.
Aizu Arantxa, kexez hitz egin dugu, baina zer gertatzen da kexa horiekin? Zer egiten du behatokiak horrekin?
Beraiek jasotzen duten kejaren berri beti ematen dute ustez urraketa egin duen entitate horrei jakinarazten diote. Eta aintzat hartzekoa da erantzuna. Eren batek erantzuten du. Horregia ematen dugu pista bat adierazteko, ba, asko garrantzirik ere ez diotela ematen kexa horri. Ez dutela kontuan hartu ere egiten. Beste batzuk, ba, erantzuna da, bueno, bai, sentitzen dugu, baina, bueno, eske lan antolaketak ez digu usten, eragotzi egiten digu, gauza, nolabait ere adierazten ari zaizkizu, gauza importanteagoak badaudela. Eta gutxiengo bat dira, erantzun horretan, neurri zuzentzaile bat, hartzeko konpromisoa edo asmoa agertzen dutena, bai, hola gertatu da, baina, bueno, bai, ingo dugu alegin honetarako, edo ez dakit, ez? Orduan, hori ere, kexa hoien oihartzuna, aintzat hartzeko beste aldagai bada.
Arantxa Iraola, mila esker, behatokiaren txosten honen nondik norakoak azaltzeagatik.
Zuei, eskerrik asko.
Berriketan aditu duzu Berriaren aktualitateko podcasta. Gaur gaurko gakoak zuretzat entzungai. Atal hau Pello Gorrotxategik editatu du eta doinuak Lumirenak dira. Esker mila hor egoteagatik eta aurrerantzean ere, segi berriketan.